คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับนอร์แมนวินเซนต์เพลนะครับพูดไว้ว่าถ้าคุณรอให้มั่นใจทุกอย่างเนี่ยคุณจะทำอะไรไม่สำเร็จเลยสักอย่างนะครับในขณะที่อเล็กซานเดอร์แกรแฮมเบลเนี่ยบอกไว้ว่าความแตกต่างอย่างเดียวระหว่างความสำเร็จกับความล้มเหลวคือความสามารถในการลงมือทำย้อนเวลากลับไปตอนเราอยู่วัยเรียนนะครับท่านผู้ฟังเคยเป็นแบบนี้ไหมครับเวลาเรามีรายงานที่ต้องส่งหรือว่ามีสอบที่เราต้องเตรียมตัวเนี่ยเรามีเวลาเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่อาจารย์บอกเราเนี่ยแต่ว่ากว่าเราจะเริ่มทำจริงๆเนี่ยกลายเป็นอาทิตย์สุดท้ายหรือว่าวันสุดท้ายเผลอๆเพิ่งมาเตรียมตัวสอบหรือว่าทำรีพอร์ตคืนสุดท้ายก่อนจะส่งอีกผมเองก็เคยเป็นผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะคงมีโมเมนต์แบบนี้บ้างในชีวิตนะครับหรือบางคนบอกเยอะเลยนะครับทำนาทีสุดท้ายตลอดแต่ที่น่าสนใจนะครับนิสัยผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะตอนเราเด็กๆครับพอเราโตขึ้นมาเราก็ยังมีนิสัยแบบนี้อยู่แต่อาจจะเป็นในเรื่องอื่นๆที่อาจจะแตกต่างกันไปนะครับอาจตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างบางคนเอาเลื่อนนัดหมอฟันไปตรวจสุขภาพไม่ยอมเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียไม่ยอมจัดของที่โต๊ะรวมถึงเรื่องใหญ่ๆงานสำคัญๆอย่างเช่นบางทีเราอยากจะเรียนรู้เรื่องการลงทุนการทำธุรกิจรวมถึงเรื่องการออกกำลังกายหรือว่าเริ่มต้นดูแลสุขภาพเนี่ยเราเลื่อนมันออกไปเราผัดมันออกไปตลอดนะครับนิสัยผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันทำลายชีวิตเราเยอะมากเลยนะตอนนี้ผมเลยหยิบประเด็นนี้มาเล่าให้ฟังมาคุยกันนะครับผมจะเล่าถึง5เหตุผลที่คนเราทำไมถึงผัดวันประกันพรุ่งนะครับแล้วก็เล่าถึงวิธีการแก้ไข5สาเหตุนี้นะครับให้ชีวิตเราเต็มไปด้วยการลงมือทำและนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตก่อนอื่นเนี่ยผมต้องชวนคุยก่อนว่านิยามของคำว่าผัดวันประกันพรุ่งคืออะไรถ้าแปลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลว่าขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่านะครับถ้าแปลจากภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่า procrastinate เนี่ย Cambridge Dictionary เนี่ยบอกว่า to keep delaying something that must be done often because it's unpleasant or boring ก็คือการเลื่อนงานที่ต้องทำออกไปนะครับเพราะว่ามันไม่สนุกหรือน่าเบื่อแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงผัดมันแปลว่าเลื่อนอยู่แล้วครับวิธีที่แก้ที่ง่ายที่สุดก็คือลงมือทำนะครับตอบแบบขวานผ่าซากแบบนี้เลยแต่แน่นอนแหละว่าการแก้ไขปัญหาผัดวันประกันพรุ่งจริงๆอ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับมันมีสาเหตุหลายอย่างว่าทำไมเราถึงไม่ยอมลงมือทำสักทีนึงแต่ก่อนที่จะเล่าถึงสาเหตุแต่ละข้อนะครับเราต้องปูเบสิกก่อนข้อแรกก็คือว่าคนที่มีปัญหาผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยส่วนมากมักจะโทษตัวเองครับว่าแบบเฮ้ยทำไมเราขี้เกียจอย่างนี้ทำไมเราห่วยอย่างนี้นะครับทำไมเราไม่ได้เรื่องงานแค่นี้ทำไมเราไม่ทำสักทีนึงมันควรจะทำเสร็จตั้งนานแล้วเราน่าจะทำตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ทำไมเราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ผมจะบอกว่าเราต้องหยุดมันซะก่อนเราต้องรู้ตัวเองนะครับลองสังเกตคำพูดที่เราพูดกับตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยเรามองตัวเราเองยังไงเราพูดถึงตัวเองยังไงนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกเครียดและมันจะยิ่งทำให้เราไม่อยากจะทำมันเข้าไปอีกนะครับข้อที่2ที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าปัญหาเรื่องการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยทุกคนเป็นหมดแหละไม่ว่าคุณจะดูว่าเขา productive ขนาดไหนไม่ว่าคุณดูว่าเขาจะเป็นแบบหูสุดยอดมนุษย์ที่แบบสร้างงานได้เยอะมากในเวลาแค่ไม่กี่วันนะครับแต่เขาอาจจะผัดวันประกันพรุ่งเรื่องครอบครัวก็ได้เขาอาจจะผัดวันประกันพรุ่งเรื่องสุขภาพก็ได้หรือว่าเขาอาจจะมีอะไรที่เขาอยากจะทำแต่ว่าเขาไม่ได้ทำสักทีนึงเราไม่มีทางรู้หรอกครับถ้าเราไม่ได้เป็นอยู่กับเขาจริงๆใช่ไหมว่าชีวิตคนเรามันมีหลายด้านนะอย่าไปมองว่าเฮ้ยปัญหานี้มันเป็นที่เราคนเดียวคนอื่นไม่เป็นจริงๆแล้วทุกคนมีปัญหาแบบนี้หมดละครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำเท่านั้นเองเอามาเริ่มกันเลยครับว่าเหตุผล5ข้อที่ทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรแล้วเราจะแก้ไขมันยังไงนะครับข้อแรกก็คืองานที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันใหญ่เกินไปมันท้าทายเกินไปไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนะครับก็เลยผัดมันไปเลยดีกว่าไม่ทำมันเลยดีกว่านะครับไปเล่นเกมไปทำอย่างอื่นดีกว่านะแบบนี้ส่วนมากที่คนเป็นเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้กำหนดขอบเขตของงานให้มันชัดเจนครับเช่นว่าเราบอกว่าเราอยากจะเขียนหนังสือสักเล่มนึงแล้วเราบอกเฮ้ยมันเริ่มตรงไหนอะเราเขียนหนังสือคือเขียนเหรอแล้วเราเขียนยังไงแล้วจะเขียนเยอะแค่ไหนกลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้เริ่มสักทีนึงไม่ได้ทำสักทีนะครับตัวนี้มันเป็นตัวอย่างที่ผมกำลังเผชิญอยู่นะก็เลยมาเล่าให้ฟังวิธีทำที่ง่ายที่สุดวิธีแก้ที่ได้ผลที่สุดก็คือการย่อยมันออกมาครับงานที่มันใหญ่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนอะถ้าเราลดความไม่ชัดเจนลงว่าไอสิ่งที่เราต้องทำมันคืออะไรเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถทำมันได้ง่ายขึ้นนะมันเหมือนมันมีคล้ายๆกับหลังเต่าหรือมีเฮอร์เรลอยู่อันนึงที่เราต้องข้ามมันไปครับการที่เรา ทำให้มันชัดเจนขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ไอ้อุปสรรคตรงนี้มันลดลงทำให้เราเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นเอายกตัวอย่างเรื่องหนังสือใช่ไหมเราบอกว่าโอเคเป้าหมายในการจะลอนช์หนังสือภายในครึ่งปีแรกซึ่งอันนี้เป็นเป้าหมายจริงของผมนะเราก็ต้องบอกก่อนว่าอ้าวสเต็ปย่อยมาbrainstorm ก่อนว่าไอเดียที่หนังสือที่เราอยากจะเขียนคืออะไรนะครับข้อ2ไปศึกษาแนวทางที่สนใจว่าในตลาดมีอะไรบ้างนะทำ market analysis ข้อ3ลอง outline โครงเรื่องออกมาดูเขียนสารบัญแบ่งเป็นบทๆแล้วก็จัดตารางเวลาในการเขียนแต่ละบทนี่ก็คือออกมามันก็จะชัดเจนมากขึ้นแล้วตอนนี้เราถึงสเต็ปไหนเราต้องทำอะไรบ้างมันอาจจะฟังดูง่ายเกินไปนะแต่ลองสังเกตดูว่าถ้าเราผัดวันประกันพรุ่งเพราะว่างานของเรามันไม่ชัดเจนมันใหญ่เกินไปมันท้าทายเกินไปลองใช้วิธีนี้ดูรับรองว่ามันจะทำให้เรารู้สึกอยากจะทำงานชิ้นนั้นมากขึ้นเหตุผลข้อที่2นะครับงานที่เราทำมันดูเยอะเกินไปอ่ะทำยังไงก็ไม่หมดหมายถึงจำนวนงานจำนวนชิ้นของงานนะครับนึกภาพแบบเราเปิด to do list ของเราออกมาเราเปิดพวกโปรแกรมที่แบบใช้โจทย์งานที่เราต้องทำอ่ะลิสต์มันยาวเป็นหางว่าวเลยคือแบบ 20-30 รายการแล้วมีเวลาแค่นี้ตอนนี้ผมก็เป็นนะผมหูอยากจะทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยสุดท้ายมันก็ทำไม่หมดอ่ะแล้วพอเรารู้สึกทำไม่หมดกูไม่ทำมันดีกว่านะครับซึ่งมันก็เป็นความคิดที่ผมคิดว่าทุกคนเคยเจอแหละว่าเฮ้ยบางทีช่วงที่งานยุ่งที่สุดเป็นช่วงที่เราไม่อยากทำงานที่สุดก่อนอื่นเนี่ยเราต้องยอมรับตัวเราเองก่อนว่ายังไงมันก็ทำไม่ทันหรอกมันทำไม่หมดหรอกนะครับแต่ความเครียดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เรามี to do list เยอะเกินไปนะแต่ความเครียดมันเกิดจากการที่เราประเมินตัวเราเองมากเกินไปเช่นเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเรามีอยู่20อันเราวันนี้เราต้องทำเสร็จ10อัน15อันแน่นอนนะครับพอสิ้นวันเนี่ยเราทำได้แค่3อัน5อันเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแย่อย่างนี้วะอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเวลาปกติเราไม่มีลิสต์เนี่ยเราก็ทำงานได้เท่านี้แหละ3อัน5อันมันเป็นสปีดในการทำงานของเราปกติอยู่แล้วแต่เราคาดหวังตัวเราเองมากเกินไปมันมีคำพูดยอดฮิตของโทนี่โรบินส์อยู่อันหนึ่งครับว่าเราประเมินตัวเองมากเกินไปว่าเราจะทำอะไรเสร็จภายใน1วันเนี่ยแต่เราประเมินตัวเองน้อยเกินไปว่าเราสามารถทำอะไรเสร็จภายใน1ปีเพราะว่า1วันเนี่ยบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราทำอันโน้นอันนี้ได้เยอะแยะเลยเราก็มักจะแบบประเมินตัวเองมากเกินไปแล้วเราก็ไม่ยอมลงมือทำแต่ในขณะเดียวกัน1ปีอะหลายๆคนบอกว่าหู1ปีมันจะทำอะไรได้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ยานขนาดนั้นแต่ถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างสม่ำเสมอไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยผมคิดว่าปีหนึ่งมันสามารถบรรลุผลได้แน่นอนนะครับกลับมาเรื่องนี้นะครับว่าเฮ้ยงานมันดูเยอะเกินไปเราจะทำยังไงนะครับก็คือตอนแรกเราต้องยอมรับก่อนว่าเฮ้ยมันทำไม่ทันแน่นะครับข้อ2เราต้องเอาหลักการทำน้อยได้มากมาจับลองดูว่าลิสต์ที่เราต้องทำเนี่ยโอเคเราดูออบเจกตีฟของเราก่อนว่าเราอยากจะโฟกัสเรื่องอะไรนะครับเราบอกว่ามันเป็นไม่ได้หรอกที่เราจะโฟกัสทุกเรื่องแล้วให้ความสำคัญมันเท่ากันสุขภาพงานครอบครัวมันไม่จำเป็นต้องโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวถูกไหมเราบอกว่าเฮ้ยงานเราโอเคแล้วล่ะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ช่วงนี้เรามีปัญหาเรื่องสุขภาพเราก็ต้องมาดูว่าเอ้ยอะไรมันคือการทำน้อยได้มากในเรื่องของสุขภาพมันอาจจะหมายถึงการที่เราทานอาหารบางอย่างให้มันน้อยลงหรือว่าการไปตรวจสุขภาพนะครับการไปซื้ออาหารเสริมมาทานหรือว่าการออกกำลังกายนะครับการไปฟิตเนสงานไปสมัครยิมเมมเบอร์ชิพอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่เราต้องดูว่าไอ้งานที่เราต้องทำคืออะไรแล้วก็ทำมันนะครับที่มันได้ผลมากที่สุดนะอีกอย่างนึงที่เราสามารถทำแล้วช่วยได้ก็คือเราใช้หลักในการชังกิ้งเข้ามาช่วยครับหมายถึงว่าเราดูว่างานที่เราต้องทำเนี่ยเราแบ่งประเภทของมันเช่นเราบอกว่าเฮ้ยเรามีอีเมลต้องตอบเยอะแยะไปหมดเลย10อันเราก็รวบรวมไอ้อีเมล10หรือ20ฉบับที่เราต้องตอบเนี่ยแล้วก็แบ่งเวลาให้กับมันครับจัดช่วงเวลาให้มันเลยบอกว่า10โมงเช้าถึงเที่ยงจะเป็นช่วงเวลาตอบอีเมลเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้เราก็จะตอบอีเมลให้ได้มากที่สุดนะครับเลือกตอบอันที่มันสำคัญก่อนแล้วก็ตอบอันสำคัญน้อยทีหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ย10ชั่วโมงเอ้ย10โมงถึงเที่ยงเนี่ยเราก็สามารถทำงานที่เราอยากจะทำได้มันก็จะไม่เครียดมากคือในหัวเนี่ยของเดิมเราคิดอยู่ผมมีอีเมลตอบ20อันแต่ถ้าเราทำชังกิ้งแล้วเนี่ยในหัวมันจะเปลี่ยนเป็นว่าเฮ้ย2ชั่วโมงนี้เราเป็นเวลาในการตอบอีเมลความเครียดในหัวเราจะลดลงนะครับว่าเฮ้ยจริงๆงานที่ทำมันไม่ใช่20อันหรอกมันเป็นแค่งาน2ชั่วโมงเองที่เราต้องทำให้เสร็จเราสามารถใช้หลักไอ้ movie method ที่ผมเคยพูดไปนะครับก็คือว่าทำ time block ให้เหมือนกับการไปดูหนังนะใครยังไม่ได้ฟังก็ย้อนกลับไปฟังได้มันเป็นเทคนิคที่ผมคิดว่าถ้าเราเอามาใช้เนี่ยมันสามารถบล็อกเวลาแล้วก็การันตีว่าเรามีเวลาสำหรับสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆในวันนั้นได้นะครับเหตุผลข้อที่3ที่เราผัดวันประกันพรุ่งก็คือเรากลัวว่างานมันจะออกมาไม่ดีมันไม่ perfect อย่างที่เราคิดครับอันนี้ถ้าใครเป็นประเภทแบบ perfectionist อ่ะเป็นคนที่ต้องแบบชอบความสมบูรณ์แบบเนี่ยจะเข้าใจดีเลยแหละผมเองเนี่ยกว่าจะทำพอดแคสต์อันนี้ได้นะครับใช้เวลาเกือบ6 เดือนเผื่อเกือบเป็นปีอ่ะทั้งที่จริงๆการอัดเสียงการเตรียมข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะผมก็กังวลเอ๊ะเสียงมันจะออกมาดีไหมเราจะพูดดีหรือเปล่าเนื้อหาน่าสนใจหรือเปล่าเนี่ยครับกลายเป็นว่าเราใช้เวลามากกว่าความจำเป็นในการที่จะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งวิธีแก้ก็คือง่ายๆเลยครับผมจะชอบบอกกับตัวเองว่า progress over perfection progress over perfection ก็คือความคืบหน้าดีกว่าความสมบูรณ์แบบนะครับมันไม่มีประโยชน์เลยถ้ามันแบบเราอยากทำให้มันสมบูรณ์แต่เราไม่ได้เริ่มสักทีนึงนะครับทำให้มันเพอร์เฟกต์ขนาดไหนแต่เราไม่ได้ลงมือทำอ่ะมันก็เป็นอยู่ในจินตนาการของเราอยู่ในความคิดของเราถูกไหมครับแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเราทำให้มันมีเป็นรูปเป็นร่างทำให้มันคืบหน้าออกมาเป็นชิ้นเป็นอันอย่างน้อยเนี่ยเราค่อยไปแก้ทีหลังไปปรับกันทีหลังได้นะครับมันมีคำพูดคำหนึ่งจากปาโลโคโลนะครับคนเขียนหนังสือ Alchemist เนี่ยผมชอบมากเลยเขาบอกว่ามันเป็นความกลัวความล้มเหลวเนี่ยที่ทำให้ผมไม่ได้ทำงานของผมตั้งแต่แรกตอนนี้ผมเริ่มทำมันแล้วล่ะสิ่งที่ผมอยากจะทำตั้งแต่10ปีที่แล้วผมมาเริ่มทำมันวันนี้แต่ยังน้อยผมดีใจนะที่ผมไม่รออีก20ปีกว่าจะลงมือทำมันขนาดระดับนักเขียนระดับตำนานอย่างเงี้ยมันก็เจออารมณ์นี้เหมือนกันที่ว่าแบบเฮ้ยมันไม่เพอร์เฟกต์อะเราอยากจะทำมาสเตอร์พีซแต่เราไม่ได้เริ่มสักทีนึงอะไรเงี้ยสุดท้ายอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเขาลงมือทำเขาก็อย่างน้อยได้รู้สึกดีกับมันว่าได้เริ่มสักทีนึงนะครับเทคนิคนึงที่ผมอยากจะแนะนำให้สมมติว่าถ้าเรากลัวว่างานมันจะแบบเอ้ยไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่เราคิดนะครับเราก็ต้องให้เหมือนกับข้อจำกัดกับมันครับเช่นว่าเราบอกว่าเนี่ยเราจะทำงานนี้แค่15นาทีตรงนี้มันจะช่วยให้เราลงมือทำได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเราจะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยแค่15นาทีเองในอีกมุมนึงเราจะบอกกับตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ย15นาทีมันทำยังไงมันก็ไม่เพอร์เฟกต์หรอกเราก็จะเหมือนอนุญาตให้ตัวเราเองอะลงมือทำถ้าบอก15นาทีมันเยอะไป5นาทีก็ได้3นาทีก็ได้นะครับให้มันได้ลงมือทำให้มันมีโมเมนตัมอะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับมันจะเหมือนเวลาเราไปเข็นรถน่ะในที่จอดรถตามห้างนะครับคือตอนแรกมันจะเข็นยากมากเลยเพราะเราต้องใช้พลังกับมันเยอะใช่ไหมแต่พอเราเข็นขยับแล้วเนี่ยบางทีมันก็จะแบบไปเร็วมากเลยบางทีเบรกไม่ทันไปชนคันหน้าก็มีนะครับถ้าเปรียบเทียบมันก็การทำงานมันก็เหมือนกันนะครับว่าบางทีเราไม่ยอมเริ่มต้นสักทีมันก็ดูยากไปหมดแต่พอเราเริ่มต้นเนี่ยอะไรอะไรมันอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดนะครับอีกเทคนิคนึงที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับก็คือเราทำโดยที่ไม่ต้องแบบสนใจคุณภาพของมันมากนะครับทีมเฟอร์ริสเนี่ยเจ้าของหนังสือ4 hour work week แล้วก็เป็น productivity guru คนหนึ่งที่ผม look after เนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขาเขียนหนังสือเนี่ยเขาใช้หลักอย่างนี้ครับ two crappy page per day หมายถึงว่าเขียนอะไรก็ได้2หน้าพอโดยที่เขาไม่สนใจว่าคุณภาพมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ให้เขาได้เขียนเนี่ยพอเขาได้เขียนเขาก็จะ1คือเขาก็จะติดลมเขาอาจจะเขียนเกิน2หน้าก็ได้นะครับ2คือมันอาจจะไม่ได้ crappy หรือมันอาจจะไม่ได้ห่วยขนาดนั้นน่ะทำเข้าจริงเขาก็เฮ้ยโอเคแล้วค่อยมาแก้ทีหลังก็ได้แต่อย่างน้อยเขาได้ลงมือทำนะครับถ้าเขายอมทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ย100วันนะหนังสือ Pocket Book บ้านเราอย่างเงี้ยถ้าเราใช้วิธีเนี้ยเราก็จบ1เล่มแล้วมันอาจจะไม่เพอร์เฟคอาจจะต้องกลับไปแก้อีกแต่สุดท้ายเนี่ยอย่างน้อยเรามีราฟและ1เล่มในการที่เราเอาไปทำอะไรต่อนะครับเทียบกับอีกคนนึงที่แบบว่ารอให้มันเพอร์เฟคสุดท้ายก็อาจจะไม่ได้เริ่มลงมือทำผ่านไป100วันก็ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่ผมเป็นมาในอดีตนะหวังว่าตัวผมเองเนี่ยจะเอาหลักการตรงนี้ไปใช้แล้วก็ลอนช์หนังสือทันก่อนกลางปีนี้นะครับถ้าใครจะใช้หลักการตรงนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับเหตุผลข้อที่4ที่เราผัดวันประกันพรุ่งคืองานมันน่าเบื่อครับมันเป็นงานที่เราไม่ได้ชอบเป็นงานที่เราไม่ได้สนใจแต่เราต้องทำมันนะครับอันนี้ผมว่าท่านผู้ฟังคงเข้าใจอารมณ์นี้เยอะเหมือนกันนะครับบางทีเราแบบเจ้านายสั่งมาเป็นงานที่เราต้องไปช่วยหรือว่าเป็นงานที่เราไม่ได้สนุกกับมันมากแต่เราต้องทำนะครับเราจะทำยังไงผมว่าข้อแรกที่สำคัญที่สุดคือเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนเราทำมันไปทำไมใครอยากจะรู้เรื่องนี้ลองย้อนกลับไปฟังเรื่อง power of why ที่ผมพูดไว้ในเอพิโซดหนึ่งเลยว่าเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะเหตุผลมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วเหตุผลเนี่ยมันจะช่วยให้เราก้าวผ่านแล้วก็เริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งได้นะครับบางทีเนี่ยการที่เราไม่อยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเช็คพอยท์ที่ดีนะในการที่เราจะกลับมาสำรวจตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เราบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากจะทำเราผัดวันประกันพรุ่งตลอดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆหรือเปล่าเอาสมมติยกตัวอย่างนะครับอย่างอาชีพยอดฮิตตอนนี้อยากทุกคนอยากจะทำสตาร์ทอัพโอ้โหมันเท่มันเจ๋งจริงๆมันโอ้โหขายได้ exit เป็นร้อยล้านพันล้านนะครับคำถามคือเราอาจจะไม่ได้อยากทำอย่างนั้นจริงๆก็ได้ใช่ไหมเราอาจจะไม่ชอบในการที่จะไปหาลูกค้าเราไม่ชอบในการที่จะดีลกับลูกน้องมันอาจจะไม่เหมาะกับเราหรือเราอาจจะไม่ได้มีแพชชั่นกับมันจริงๆแต่มันเป็นสิ่งที่สังคมคิดว่าเจ๋งสังคมคิดว่าเท่แต่มันอาจไม่ใช่เราอะเราอาจจะเหมาะกับการเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเหมาะกับการทำงานในคอร์ปอเรทมากกว่า แบบเนี้ยมันก็เป็นเช็คพอยต์ที่ดีในการที่เราจะมาประเมินตัวเองว่าเฮ้ยเราชอบมันจริงๆหรือเปล่าไอ้งานที่เราพยายามจะหลีกเลี่ยงมันอยู่ตอนเนี้ยวิธีแก้ไขงานที่มันน่าเบื่อนะครับหลักการง่ายๆคือเราทำให้มันสนุกขึ้นน่ะทำให้มันเป็นเกมตั้งกฎขึ้นมาเหมือนท้าทายตัวเราเองนะครับอย่างเช่นเราวัดผลว่าแบบเฮ้ยสมมติเราบอกชั่วโมงนึงเราตอบอีเมลได้กี่ฉบับเราก็ลองท้าทายตัวเองดูว่าเฮ้ยอาทิตย์หน้าเราลองมาวัดตัวเองดูดิว่าอาทิตย์นี้เราตอบอีเมลได้กี่ฉบับมากขึ้นกว่าอาทิตย์ที่แล้วไหมหรือว่าเราจะอัปเดตเป้าหมายนะครับทำว่าตอนนี้เราอยากจะให้ได้ยอดขาย1ล้านบาทตอนนี้กี่บาทแล้วมา track ตัวเราเองดูนะครับหรือว่าทำให้มัน enjoyable มากขึ้นเช่นว่าฟังเพลงไปด้วยนะครับชวนเพื่อนมาทำกิจกรรมนั้นๆเช่นวิ่งคนเดียวมันเบื่อชวนเพื่อนไปวิ่งฟังเพลงไปด้วยนะครับมันก็จะสนุกมากขึ้นยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับอย่างผมเองเนี่ยมันมีงานที่ผมผัดวันประกันพรุ่งอยู่ตลอดเวลาก็คือการจัดโต๊ะนะครับโต๊ะผมนี่โคตรรกนะครับเรียกได้ว่าแบบโอ้โหถ้ามันมีตัวอะไรไปแอบในนั้นเนี่ยผมไม่มีทางรู้เลยนะครับวันหนึ่งผมอาจจะโดนงูที่มันแอบอยู่ในนั้นฉกตายก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนละพอดีลูกสาวผมกำลังจะเข้าโรงเรียนนะครับแล้วก็ที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะมีโรงเรียนพ่อแม่ที่ผมต้องแบบไปเรียนรู้เพื่อจะพัฒนาตัวเองนะครับหลักการคือว่าพ่อแม่นั้นต้องเป็นแบบอย่างกับลูกใช่ไหมผมก็ลองสังเกตดูว่าเฮ้ยโต๊ะผมรกไอ้ตรงโซนของเล่นของลูกผมเนี่ยที่มันอยู่ข้างๆกันมันก็รกเหมือนกันเลยผมก็นั่งคิดว่าเอ้ยมันคงจะมีเหตุผลบางอย่างแหละที่ทำให้ลูกผมเนี่ยมันทำตามผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ละผมต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองละต้องเราต้องเป็นคนที่มีระเบียบนะอย่างน้อยเนี่ยเขาจะได้ซึมซับความมีระเบียบของเราถึงแม้ว่าลึกๆแล้วมันเราไม่ใช่คนมีระเบียบก็ตามนะครับเนี่ยนี่คือเหตุผลละมันมีวายละสองคือผมรู้สึกมันไม่สนุกอะการจัดโต๊ะการจัดของที่ห้องอะไรเงี้ยผมอาจจะฟังพอดแคสต์ฟังเพลงใช่ไหมแล้วก็พยายามกำหนดเวลาให้มันสั้นๆ5นาที10นาทีเริ่มตรงนั้นก่อนนะครับให้ได้เริ่มลงมือทำแบบนี้มันก็ทำให้ผมเริ่มต้นได้ง่ายไงอย่างที่ผมย้อนกลับไปนะคีย์เวิร์ดในการแก้ไขนิสัยผัดวันประกันพรุ่งคือการลงมือทำนะครับแค่การลงมือทำนี่แหละมันก็จะช่วยเปลี่ยนทุกอย่างเราได้แล้วนะเหตุผลข้อสุดท้ายนะครับที่เรามักจะผัดวันประกันพรุ่งคือเรารู้สึกเบิร์นเอาท์ครับเราไม่อยากจะทำงานอะไรแล้วอ่ะคือเรื่องเบิร์นเอาท์เนี่ยจริงๆผมมีพูดไปแล้วล่ะลองไปย้อนกลับไปฟังดูได้นะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าสาเหตุของมันเนี่ยในการเบิร์นเอาท์เนี่ยมันมีหลายอย่างนะคือบางทีเนี่ยเราไม่อยากจะทำมันเพราะร่างกายเราอาจจะไม่ได้พร้อมจริงๆก็ได้นะครับเราอาจจะทำงานมันหนักมากๆแล้วเช่นแบบบางทีเราทำงานออฟฟิศแล้วแบบอยู่ดีๆเพื่อนร่วมงานเราลาออกอย่างเงี้ยแล้วเราต้องทำงานแบบดับเบิลของเราและของเพื่อนด้วยโอ้โหมันซัฟเฟอร์สุดๆนะครับถ้าใครเจอสถานการณ์ที่มันต้องแบบทำงานหนักๆหรือว่ามันมีเรื่องเครียดอาจจะเป็นเรื่องทางสุขภาพหรือว่าครอบครัวหรือว่าเรื่องงานเนี่ยมันก็ทำให้เราเบิร์นเอาท์ได้ง่ายพอเราเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเหมือนกับรถที่ไม่มีน้ำมันนะครับเราจะเหยียบคันเร่งขนาดไหนมันก็ไปได้ไม่ไกลนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องกลับมาย้อนดูตัวเองว่าเฮ้ยเราโหดร้ายกับตัวเราเองเกินไปหรือเปล่านะวันนี้หน้าที่หลักเราอาจจะไม่ใช่การที่จะแบบเร่งให้เร็วที่สุดแต่เป็นการจอดแวะเติมน้ำมันหรือเปล่านะลองดูเราอาจจะไปแบบเวเคชั่นต่างจังหวัดสัก2วันหรือว่าไปต่างประเทศหรือว่าอาจจะลาสักวันนึงเพื่อพักผ่อนนะหรือว่านอนให้มากขึ้นเสาร์อาทิตย์แบบนี้มันก็อาจจะช่วยให้เราปรับความคิดแล้วก็ปรับร่างกายปรับจิตใจของเราให้พร้อมกับการที่จะลุยงานต่อไปนะครับตอนที่ผมทำพอดแคสต์ตอนเรื่องการเบิร์นเอาท์ออกมาเนี่ยมีคนทักเข้ามาหาผมเยอะมากเลยตั้งแต่วัยแบบวัยเรียนเลยอะจนถึงวัยทำงานปัญหาเรื่องการเบิร์นเอาท์เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบสังคมไม่ค่อยพูดถึงอะทุกคนมองว่าเฮ้ยเรื่องเบิร์นเอาท์มันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณที่แบบคุณต้องรับผิดชอบมันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันเป็นปัญหาระดับองค์กรนะแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เจอปัญหาเบิร์นเอาท์อยู่ตอนนี้จริงๆคุณควรจะหาความช่วยเหลือนะจริงๆอาจจะแบบลองไปปรึกษาเพื่อนลองไปพูดคุยไประบายปัญหามันออกมามันอาจจะทำให้ดีขึ้นนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือเราต้องรักตัวเราเองมากๆครับดูแลตัวเราด้วยนะไม่ใช่แบบเราใช้งานมันอย่างเดียวแล้วเราไม่ดูแลสภาพร่างกายสภาพจิตใจมันเลยแบบนี้มันก็จะไปได้ไม่ตลอดรอดฝันถ้าเราแก้ปัญหาการเบิร์นเอาท์ได้เนี่ยเทนเดนซีหรือว่าแนวโน้มที่เราจะมีอาการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็จะลดลงสรุปกันอีกทีนะครับเหตุผล5ข้อที่ทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งนะครับข้อแรกคืองานมันใหญ่เกินไปท้าทายเกินไปไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนะครับวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดคือย่อยมันออกมาข้อที่2คืองานมันดูเยอะเกินไปจำนวนมันเยอะทำยังไงก็ไม่หมดอันนี้แก้ได้โดยการที่กรุ๊ปมันออกมาทำมันให้มันเป็นก้อนนะครับแล้วก็ใช้วิธีทำน้อยได้มากข้อที่3ก็คือ เรากลัวว่างานมันจะออกมาไม่ดีไม่เพอร์เฟกต์อย่างที่เราคิดนะครับอันนี้ท่องไว้เลยว่า progress over perfection ความคืบหน้าดีกว่าความสมบูรณ์แบบข้อ4งานมาดูน่าเบื่อเป็นงานที่เราไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ได้สนใจนะครับอันนี้ต้องย้อนกลับไปดูว่าเหตุผลที่เราจะทำไอ้สิ่งนั้นมันคืออะไรนะครับแล้วก็พยายามทำให้มันสนุกขึ้นทำให้มันท้าทายทำให้มันเป็นเกมนะครับแล้วก็ข้อที่5เรารู้สึกเบิร์นเอาท์จึงไม่อยากทำงานอันนี้ต้องย้อนกลับมาสำรวจตัวเองดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแก้อาการเบิร์นเอาท์ยังไงแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเราทำไม่ได้สักอย่างเลยนะครับ5ข้อเนี่ยฟังไปแล้วบอกคุณบอลลองเอาไปใช้แล้วมันไม่เวิร์กเลยผมให้ท่าไม้ตายไว้ครับเราต้องคอมมิตกับตัวเราเองครับเราเดิมพันกับตัวเองเดิมพันกับคนอื่นไปเลยนะครับว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยถ้าเราทำไม่ได้แล้วผลลัพธ์มันคืออะไรจริงผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วล่ะคือตอนสมัยผมทำงานอยู่นะครับผมเคยเดิมพันกับเพื่อนคนนึงผมจำไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไรนะครับแต่ผมจำได้ว่าถ้าผมทำไม่ได้เนี่ยผมบอกมันว่าผมจะไปวิดพื้นอยู่กลางห้างที่แบบคนเยอะๆแล้วก็เห่าบล็อกบล็อกไปด้วยนึกภาพจินตนาการตามนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าไอสิ่งที่ผมเดิมพันคืออะไรแต่ผมจำได้จำความรู้สึกตรงนั้นได้ว่าแบบโหผมตั้งใจมากเลยพยายามทำทุกวิถีทางนะครับไม่ทำตามสัญญามันก็อายเพื่อนมันถูกไหมสองก็คือว่าถ้าเราทำมันก็ยิ่งอายใหญ่เลยลองดูว่าเราจะเดิมพันหรือว่าเราจะให้คำมั่นสัญญากับใครนะครับอาจจะเป็นตัวเราเองจริงๆตัวเราเองบางทีมันง่ายเกินไปอ่ะบางทีเราไม่ให้เกียรติตัวเราเองมากพอเนาะในหลายๆเรื่องบางทีเราบอกเราอยากจะทำอันนั้นพอเราไม่ได้ทำจริงๆเราก็ไม่ได้แบบตีโพยตีพายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้แบบอย่างน้อยก็ประกาศใน Facebook นะครับแท็กเพื่อนที่เราสนิทเลยว่าเฮ้ยดูเราด้วยนะถ้าเราทำไม่ได้เราไม่ได้มาโพสต์อัปเดตความคืบหน้าภายในวันนี้เราจะทำ1 2 3เราบอกว่าถ้าเราทำไม่ได้เราอาจจะเลี้ยง Starbucks เพื่อนร่วมงาน10คนหรืออะไรประมาณนี้มันก็พวกนี้มันก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจนะครับที่มันใช้ได้ผลตลอดอย่างผมเองอ่ะผมก็จะใช้เว็บไซต์ที่ stickk.com stickk.com นะครับซึ่งอันนี้ผมใช้ไปหลายครั้งแล้วเวลาที่มันจวนตัวจริงๆนะครับตอนนี้ผมก็มีเดดไลน์อยู่2อันที่ผมต้องทำให้เสร็จนะเพราะงานมันแบบเลื่อนมาตลอดอ่ะมันไม่เสร็จสักทีนึงผมก็ว่าเฮ้ยถ้างั้นผมต้องเลื่อนมันให้เสร็จไม่งั้นผมก็จะโดนเพนัลตี้ตรงนี้นะครับก็เป็นวิธีมาตรการเด็ดขาดใช้มันจะเครียดนิดนึงนะแต่รับรองว่ามันได้ลงมือทำแน่นอนนะครับสุดท้ายแล้วผมอยากจะบอกว่าการแก้ปัญหาเรื่อง procrastination หรือว่าการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนเข็นรถสักคันหนึ่งอะที่ผมเคยเล่าไปนะครับว่าตอนที่เราเข็นรถเนี่ยตอนแรกมันอาจจะยากนะแต่ถ้าเราเข็นไปแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นแล้วเราจะเข็นได้เร็วขึ้นถูกไหมครับการยืนดูเฉยๆว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะขยับเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับสิ่งที่มันช่วยได้คือการเราลงมือทำครับลงมือเข็นมันซะตอนแรกมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่สุดท้ายมันก็จะทำถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะแต่ที่สำคัญนะครับเราต้องอย่าหยุดครับอย่าให้มันเสียโมเมนตัมเราทำมันไปเรื่อยๆทำมันไปต่อเนื่องจนเราเก่งเราเชี่ยวชาญและสุดท้ายเนี่ยเราสามารถเอาชนะนิสัยผัดวันประกันพรุ่งของเราได้ขอให้ทุกท่านกลับไปแล้วลงมือทำอะไรก็ได้ที่มันค้างคาในความรู้สึกของท่านนะครับสิ่งที่อยากทำมานานกลับไปลงมือทำซะนะครับอย่าให้มันเกิน24ชั่วโมงนะหลังจากฟังพอดแคสต์นี้แล้วผมเชื่อว่าคุณสามารถจะเอาชนะอุปสรรคตรงนี้แล้วไปสู่ความสำเร็จและความสุขในชีวิตได้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ